Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sinä kirjani kansin tummin, vain risti kultanas. En maailman aarteiden summin voi punnita arvoas. Me kiersimme Kanaanin maita, isät, profeetat kohtasin. Sain Daavidin lampaita kaita ja harppuja kuuntelin. Minä vapisin, voimaa jylhää, pyhän Siinain Jumalan. Sinä muistutit määrää ylhää maan korvessa kulkijan. Sait sieluni tuskaan suureen. Minä itkin. Syyllinen. Veit silloin ristin juureen, näin kasvot Kristuksen, oi hetkeä autuasta, oi ihmettä voittoisaa, nyt tiesin ja tunsin vasta, mua rakkaus armahtaa. Sinun lahjaisi viimeinen sana. On kirkkaus verraton. Se jo viittovi kutsuvana, myös sulle se valmisna on. Kiitos taivaan Isä, että sinä teet kaikkesi tänä iltana, että Jeesuksen evankeliumi olisi ristin muotoinen ja veren puhdas ja pyhän hengen voimaa. Herra, meidän sanamme ovat turhia. Ne eivät tavoita ketään, jos sinä, pyhä henki, et tule siihen mukaan, siihen sanaan ja siihen kaipaukseen. Herra, puhu myös suoraan henkesi kautta syvälle sydämeen tänä iltana Jeesuksesta. Kiitos, Herra. Amen. Tuossa kun vuoroani odotin, niin ajattelin jälleen, kuinkahan monennen kerran sitä, että vaikka sitä kuinka rukoilee, vaikka sitä kuinka haluaisi kirkastaa Jeesusta, niin aina on sellainen olo, että auta Herra, minä en osaa. Jotenkin se vaan jää tänne ja jää tuonne ylös ja jää jotenkin sellainen olo, että valjua ja heikkoa. Mutta heikoinkin sana on parempi kuin ei sanakaan, eikö niin? Ja tänään me jälleen tässä uskossa vielä voimme viettää täällä hetken ja rohkenen avata suuni Jumalan kunniaksi, jos Herra sen suo. Jotain kuitenkin katsomme aiheestamme, mikä on Jeesuksen erikoistehtävä nyt, tällä hetkellä. Ja luetaan tämä siunattu teksti hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirjeen 7. luvusta. Ja jakeet 24-27. Siellä on tällaiset suuremmoiset sanat. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti. Hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsemme, koska hän on pyhä, viaton ja tahraton. Hänet on erotettu synnistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Tässä on kuva taivaasta Jeesuksesta. Hänen elämän tehtävästään nyt. Hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Rukouksen hunajan pisara. Jeesus rukoilee sinun puolestasi. Ja mitä tämä rukous on? Sitä me tänään katsomme hetken yhdessä. Nyt luen seuraavasta luvusta, hebrealaiskirjeen 8. luvusta 6 ensimmäistä jaetta. Uuden käännöksen mukaan tulemme nyt asian ytimeen. Vanhemman käännöksen mukaan puhuttiin pääkohdasta, sama merkitys. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Jokaisen ylipapin virkaan kuuluu tuoda lahjoja ja uhreja Jumalalle, ja siksi myös meidän ylipapillamme tulee olla tuotavana uhrinsa. Jos hän olisi maan päällä, hän ei olisi edes pappi, koska täällä ovat jo ne, jotka tuovat lain määräämät uhrilahjat. Heidän palveluksensa on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Sanottiinhan Moosekselle, kun hänen oli määrä valmistaa teltta, pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella, mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin. On mielenkiintoista, että vanhassa testamentissa oli pyhäkköteltta. Me emme nyt tänään siihen paljon kiinnitä huomiota, mutta sitten ensi vuonna puhumme tästä aiheesta oikein sopivan pitkän puheen. Tänään vain viittaamme joihinkin asioihin maallisesta pyhäköstä, jotta saisimme tällaisen yhdyssiteen taivaalliseen pyhäkköön ja Kristuksen palvelutehtävään siellä tällä hetkellä rukoilijana. Ja luenkin nyt Mooseksen toisesta kirjeestä, luvusta 25, jakeen 8 ja 9. Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Asuakseni siellä. Pyhäkkö oli erityinen paikka, missä Jumala halusi asua kansansa keskellä. Eikä vain asustaa, vaan toimittaa armoaan. Toteuttaa lupauksensa armollisesta Jumalasta. Ja luenkin nyt täältä tunnustuskirjana Pyhä Raamattu joitakin ajatuksia tästä maallisesta pyhäköstä. Siellä oli kaksi osastoa, pyhä ja kaikkein pyhin. Ja siellä pyhässä joka päivä toimitettiin uhrit. Joka päivä paloi seitsemänhaarainen kynttilä. Joka päivä oli näkyleivät. Joka päivä tämä kaikki kuvasi tulevaa Messiasta vapahtajaa. Tamid, joka päiväinen aina. Siksi, koska Israelin kansa jo tarvitsi aina vapahtajan sovituksen. Aina. Tämä oli Jumalan koulutusta ja opetusta. Ei vain joskus, vaan aina tulee olla sovitus. Vertauskuvat, valo, leipä, uhrit. No niin, tässä kirjassa, josta mainitsin, niin tämä palvelu pyhässä, se oli esirukousta, anteeksi antamusta, mutta sitten sanotaan näin, se oli jatkuvaa palvelusta, joka tarjosi jatkuvan pääsyn Jumalan tykö papin välityksellä. Se oli vertauskuvaa siitä totuudesta, että katuvalla syntisellä on välitön jatkuva pääsy Jumalan tykö esirukoilijana ja välittäjänä toimivan Kristuksen pappispalvelun kautta. Sitten oli se kaikkein pyhin. Sinne oli ylipapilla asiaa ainoastaan kerran vuodessa. Ja tämän palveluksen tehtävä kaikkein pyhimmässä oli lopullisesti puhdistaa pyhäkköä, saada aikaan muutos. Ja tästä asiasta luen samasta kirjasta. Pappispalveluksen toinen osa keskittyy ensisijaisesti pyhäkköön, ja siinä on kysymys pyhäkön ja Jumalan kansan puhdistamisesta. Tämä palvelus, joka keskittyi pyhäkön kaikkein pyhimpään ja jota ainoastaan ylipappi saattoi toimittaa, rajoittui yhteen päivään uskonnollisessa vuosikalenterissa syyskuun 10. päivään vuosikierrossa silloin. Ja nyt tästä olisi paljonkin puhuttavaa, mutta ensi vuonna tänään otamme vain sitten tämän Jeesuksen ylimmäispapillisen palveluksen. Ja nyt jollakin tavalla palaamme ensimmäiseen puhetilaisuuteen sittenkin Jeesus tilaisuudessa. Ja kertaus on varmasti paikallaan. Ja me katsomme nyt jotakin, mitä siellä taivaassa Jeesus oikein tekee pyhäkössä. Luetaan nyt joitakin tekstejä. Hebrealaiskirjeessä on näitä tekstejä paljonkin, ja luen täältä esimerkiksi hebrealaiskirjeen 9. luvusta jakeet 12 ja 13. Hän eli Kristus ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä. Astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päällä vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, luen vielä jakeen 14, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Jeesuksen veri ikuisen henkensä voimalla, hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista, että voimme palvella elävää Jumalaa. Danielin kirjassa meille kerrotaan, että pyhäkkö puhdistetaan. Taivaallinenkin pyhäkkö puhdistetaan. Ja nyt monet saattavat ihmetellä, että mitäs siellä taivaassa on puhdistettavaa. Jeesus kuoli Golgatalla. Hän teki lopun meidän synneistämme. Kenenkään ei tarvitse enää koskaan kärsiä yhdenkään ainoan synnin ja haidahduksen takia. Ne on kaikki kärsitty, kaikki on jo täytetty. Jumala kärsi Jeesuksessa rangaistuksen, joka kuului minulle. Mutta nyt tämä pyhäkköpalvelus on sitä varten, että Jumalan oikeudenmukaisuus ja Jumalan pojan uhri pantaisiin koetteelle. Toimiiko se? Toimiiko se silloin, niin kuin Raamattu kertoo monin eri tekstein, kaikki me joudumme tuomiolle. Jokainen joudumme vastaamaan itsestämme. Voisimme monia tekstejä lukea siitä, että jokainen on kerran tuomiolla. Ja kun kuulemme sanan tuomio, niin automaattisesti jokin laukaisee meissä kielteisen ajattelun, eikö niin? Negatiivinen. Mutta Paavalikin oikein toivoi, että pian tulisi tuomion hetki. Ja nyt Jumala odottaa ja Jumala taistelee tuomiolla ihmisen puolesta. Jeesus taistelee ihmisen puolesta. Ja se on hyvä uutinen. Kun me tunnustamme syntimme, me saamme ne anteeksi. Ja taivaassa laitetaan syntiemme yli verenmerkintä. Mutta Raamattu kertoo, että kuitenkin jokainen synti ja ajatus Jumalan valtaistuimen edessä taivaassa vielä käsitellään sen takia, että oliko tämä uhri riittävä vai oliko se vain hyvää puhetta. Ja nyt kertaamme hieman Daanielin kirjasta, mitä jo aikaisemmin olemme kuulleet. Ja luetaan sieltä nyt ihan perusajatuksia. Daanielin 7, 9, 10, 13 ja 14. Daaniel sanoo, kun minä katselin, niin hän näki ihmeellisiä näkyjä. Tästä puhumme tosiaan myöhemmin, nyt ei ole siihen aikaa. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle ikuinen virta, tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Yhä minä katselin yöllistä näkyä ja näin, miten taivaan pilvien keskeltä tuli eräs näyltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien, kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. En tiedä kuinka Jumala pitää taivaassa kirjaa, mutta Raamattu kertoo, että tarkka tilikirja on siellä. Jumala ei sano, että no, olkoon nyt tuo Joelin ajatus, kun se vähän tuli niin kuin tilanteessa, jossa se oli ymmärrettävää. Jumala ei tässä kohtaa anna mitään anteeksi. Kaikki on siellä kirjassa. Ja Malakian kirja oikein vielä painottaa, että kaikki on ylhäällä. Mitään ei jää pois. Nyt on tärkeää se, mitä siellä tapahtuu ja keille siellä tapahtuu. Jokainen, joka tuntee tällä hetkellä itsensä niin surkeaksi, niin avuttomaksi, että tarvitsee Jeesusta. Hänen ei tarvitse pelätä tuomiota. Mutta vaikka minä puhuisin 2 tuntia vielä jälkikokouksen Jumalan armosta ja tieten tahtoen valitsen syntielämän, minun tulisi pelätä tuomiota. Tässä on se vedenjakaja. Jokainen, joka heikkoudessaan ihmisenä, lihallisena, niin surkeana, että meidän kielemme ei riitä kuvailemaan, kun Jumalan edessä olemme, huokaa ja huutaa, Herra, armahda minua, niin saa Kristuksen rinnallensa ja hän pitää hyvän puheen Jumalalle sinusta ja minusta. Hän pitää niin hyvän puheen, että Jumalalla ei ole mitään syytä sen puheen jälkeen evätä vetoomusta, jonka Jeesus esittää. Ja me luemme nyt, miten Jeesus puhuu meidän puolestamme niin kuin alusta alkaen ja ensimmäisessä Raamatun tekstissä tänä iltana kuulimme. Luetaan tästä hebrealaiskirjeen luvusta 10:12 ja siitä eteenpäin. Kristus on sitä vastoin uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkainsa alle, sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tästä todistaa meille Pyhä Henki. Ensin näin, tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoi Herra. Minä asetan lakiini heidän sydämensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä ja sitten heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Tämä on ihmeellinen tilanne, kun Jeesus siellä esittää isälle minua. Hän esittää uhrinsa ja hän esittää minut pyhänä ja nuhteettomana. Hän on siellä myös Jumalana, jolla oli valta tehdä minut pyhäksi ja nuhteettomaksi. Ja hänellä on sama ominaisuus kuin isälläkin, että hän ei muista sitä kurjuutta ja syntisyyttä ja vajavuutta, mitä minä olen ja mitä minä teen. Ja kun Jeesus ottaa minun paikkani, kun hän suosittelee minua isälle verensä tähden, joka tyydytti Jumalan, niin ei henkivallat, ei saatanan voimat, ei naapuri, ei sinun oma tuntosi, mikä vaan jauhaa sitä syyllisyyttä ja osoittaa vanhoja asioita, ei mikään tässä maailmassa voi horjuttaa silloin sinun asemaasi ikuisesti Jumalan edessä. Jeesuksen veri vahvistuu siellä pyhäkössä. Kun uudelleen käsitellään meidän syntimme, se ei ole sitä varten, että siellä tapahtuisi sovitusta. Se tapahtui Golgatalla. Mutta siellä testataan Golgatan uhri. Oliko se riittävä Jumalalle? Kun kaikki iljettävä ja salainen minusta paljastuu. Ja isä sanoo, kyllä se riittää. Se riittää, kun turvaudun siihen uhriin. Kun en puolustele syntejäni. Kun vain sanon sen publikaanin rukouksen, joka on niin lyhyt, että se jaksaa ja uskaltaa. Ole Jumala minulle armollinen, minulle syntiselle. Siis tämä tuomio taivaassa. Tämä oikeudenkäynti on vapauttava ja riemullinen ja maailman paras evankeliumi jokaiselle tänä iltana. Parempaa uutista ei ole, että Jeesus on minun puolestani ja minun sijastani riittävästi Jumalalle. Minä saan olla miten kompura tahansa ja miten surkea hyvänsä, kunhan en elä lihan mukaan. Siinä on se ero. Ja nyt luen joitakin tekstejä tähän lopuksi, jotka vahvistavat erään tärkeän asian, mistä milloin minulla ei ole mitään toivoa. Luen tästä hebrealaiskirjeen luvusta 10, 28 aina 30 saakka. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan. Siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Ja sitten, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se? Ja mitä nyt tulee? Tuleeko se sapatti siellä? Ei tule. Tuleeko kymmenykset? Tuleeko joku Jumalan pyhä asia, joka on hyvä ja pyhä? Ei tule. Tulee se kaikkein pyhin. Se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, jolla hänet itsensä on pyhitetty ja häpäisee armon henkeä. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, sekä myös Herraan tuomitseva kansansa on kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. Silloin on kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin, jos minä koitan selviytyä tuomiolla Jumalan edessä, kun nimeni huudetaan jollakin muulla tavalla kuin Jeesuksen veren ansioilla. Kepulikonsteilla ei päästä ikuiseen elämään, ainoastaan kalliin veren kautta. Veri ei tietenkään pese puhtaaksi yhtäkään peitettyä ja tunnustamatonta syntiä. Raamattu sanoo, että meidän pitää tunnustaa ja hylätä synti. Jos minä tänä iltana täältä lähtiessäni palaan siihen, missä joskus olen ollut, tämä puhe on minulle tuomioksi. Mutta jos minä tänä iltana, niin kuin teenkin, hairahdun, vaikka sitä sydämestäni vihaan, niin Jeesuksen veri puhuu minun puolestani. Jumala ei tee meille pelastusta niin vaikeaksi, että meidän pitäisi elää jännityksessä. Ja aina ikään kuin koettaa sitä hengellistä pulssia, että sykkiikö se nyt? Ja miten ne tunteet nyt ovat? Jokainen, joka haluaa taivaaseen, Jeesuksen ehdoilla, pääsee sinne. Ja meidän on hyvä jättää jokainen ihminen niin Jumalan haltuun, ettei me täällä rupea laskemaan, että jaha, potentiaalia löytyy tältä puolelta ja tuolta puolelta. Meillä on kiusaus taivaspaikkoja jakaa. Se ei ole vain meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia Jeesusta Kristusta. Korottaa häntä. Tänä iltana vielä haluaisin puhua yhdestä asiasta. Me lauloimme kaunita lauluja ja kuulimme kaunista laulua. Tämä ei kestä kauan enää. Jotenkin tuli minulle sellainen olo, että pidinkö minä itseäni kun puhuttiin niin alhaalla kukaan ei kulje ja kurjasta syntisestä, pidinkö minä itseäni niin syntisenä? Vai olenko minä täällä ikään kuin vain puhumassa synnistä teille syntisille? Ja pidättekö te itseänne niin kovin armon tarpeessa olevina? Kaikkein suurin ongelma Jumalalle on se, että miten hän saisi meidät todella tuntemaan syntisyytemme ja heikkoutemme aidolla tavalla. Että meille tulisi oikein armon nälkä. Että me uskaltaisimme oikein syödä arvopöydästä niin, että tulisimme ravituiksi ja että me uskovat heräisimme penseydestämme. Emme me muulla tavalla herää kuin syömällä Herran armopöydästä. Ei muulla tavalla. Ja se syö, jolla on nälkä. Ei kylläinen syö. Hän vain maistelee ja herkuttelee. Kulinaristi herkuttelee, nälkäinen syö. Älkäämme tänään herkutelko vain Jumalan namipaloilla, vaan pyytäkäämme häneltä nyt armoa, että me olisimme mielestämme sellaisia ainakin sinne päin, kun Jumala näkee meidät Jeesuksessa vierellään. Ja kun hän vertaa meitä isään täysin sopimattomina taivaaseen, mutta Jeesuksessa täysin sopivina. Mahdottomuutesi on Jumalan mahdollisuus. Ei olekaan muuta mahdollisuutta kuin tuntia itsesi tänään yhtä syntiseksi tai mieluummin syntisemmäksi kuin uskoon tullessasi. Ja tällä tavalla sitten Jumala puhdistaa taivaallisen pyhäkön, kun Jeesukseen turvautuvien kohdalla synnit lopullisesti pyyhitään pois. Ja lopullisesti lopulta pelastussuunnitelma toteutuu, saatanakin hävitetään, synnin jäljet pyyhitään pois. On vain rakkautta, on vain taivas, jossa on Jeesus, jossa on kaikkien lopulta autuas olla. Tämä puhe oli nyt tämän näköinen ja suunnitelmat muuttuivat, oli niin paljon muuta ohjelmaa, mutta ensi vuonna puhutaan tämä aihe sitten aivan kirjaimellisesti Raamatusta vertauskuvin ja menemme näihin taustoihin. Mutta tämä illan sanoma oli se, että tuomio, joka taivaassa on, jossa ylipappimme Jeesus on, on uskovalle riemullinen asia. Asiat selvitetään siellä kunnolla. Jokainen saa oikeudenmukaisen tuomion Herraan turvautuva Jeesuksen ansioiden mukaan, itsensä turvautuva omien ansioittensa mukaan. Valitse Jeesus, saat vapauttavan tuomion. Rukoilemme. Kiitos taivaan Isä, että sinä Jeesus olet taivaassa ja että sinä tälläkin hetkellä olet valmis vetoamaan isän sydämeen, Jumalan sydämeen, kertomalla ja esittämällä ansiot kättesi hipiästä. Siellä on meidän jokaisen nimi kirjoitettuna. Herra, kiitos siitä, että jokainen tänä iltana voi pelotta kohdata Jumalan tuomioistuimen, vaikka kirjat avataan. Sillä jokainen, joka uskoo Jeesukseen sydämestään, ei joudu häpeään. Ei joudu saamaan langettavaa tuomiota, vaan hänet vapautetaan iankaikkiseen vapauteen, kuoleman rangaistuksesta. Kiitos ja ylistys siitä, että ristissä on voimaa. Ristissä on sellaista pyhän hengen voimaa, että meidän mykkyytemme vaihtuu todistukseen. Meidän elämämme vaihtuu Jeesuksen elävään kirjeeseen. Herra, meidän lihallisuutemme saa siirtyä syrjään ja Jeesus alkaa elää. Meillä on kerrottavaa, meillä on elettävää, jos me olemme kokeneet syvästi, mitä Jeesus on, mitä hän on tehnyt. Herra, anna uskon kokemus ja tee meistä sellaisia, että olemme tarvitsevia. Olemme hukassa ilman armoa, ilman Jeesusta, ilman sovittavaa verta. Herra, varjele, ettei kukaan pitäisi halvana liiton vertaa. Eli vähättelisi omaa heikkouttaan ja puolustelisi syntejään. Herra, me haluamme tunnustaa syntimme, hylätä ne ja katsoa Jeesukseen ja aina uudelleen elämämme loppuun saakka tässä ajassa. Jeesuksen nimessä. Amen.